parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesignoroi, en la lauvica el sendo de la Pola Retradio.
La 17 de septembro 2021, en la 1102 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. Bonvenigas vin hodiaŭ aparte, Barbara Pietrza, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante kulturkronikajn informojn komence en la Esperanto-komunuma segmento ne informas pri la ĉesonta funkcio la plej proksiman dimanĉon platformo de la dua virtuala kongreso de Esperanto kaj pri du retaj eventoj ĝuste sekvantaj ankaŭ per ĉi tiu reto. Temas pri la festa solenaggio annunzanta la resultoin de la nuniare el dono de la belartei concursoi de UEA cae la nuniara tago de la veteranoi, qui omagias Gian Carlo Figuera. Fine ni proponas letterkestan rincontigion.
En la comenzo de la elsendo ni proponas cultur temain informoin.
Hodiaŭ pasas la 82 da reveno de la invado de Sovetunio kontraŭ Pollandon. La 17 de septembro 1939 la Ruĝa Armeo, rompante la Polan-Sovetunian pakton de neagreso kaj realigante decidojn de la sekreta protokolo de la pakto Ribbentrop-Molotov, invadis Pollandon. Tiel en septembro 1939 Pollando farigis la areno de milit agadoi provocitai de Germanio cae Sovetunio.
Cadre de eventoi memorigante citiun agreson, apartan quartagan programon pretigis Museo de la Memoro pri Siberi exilitoi en Bialistoco. Gia oficiale inauguro casis vendrede en la tago de Siberi exilito. La ideo de la museo creigis ante quar iaroi ciel la urba culturcentro. Gian Cefan Parton consistigas constante expositio presentanta la exiloin de poloi al Siberio, ec de la cara periodo, tra sovetuniei represalioi cae crimoi, inclusive de la deportadoi de la civila pola loĝantaro. Jaude sis inaugurita esplor instituto de Severin Novakovski, scienc populariga institucio, occupigionta, crome, pri la historio de orientei regionoi dell'antau milita Pollando, con aperta considero de socia historio. Gia prioritata celo estas malferma discuto cae dialogo inter la nazioi en la orienta Europa.
Pli ol 2000 fotografajoin cun extraordinara historia cae arta valoroi disponigis en la bita formo la Etnografia Museo en Krakovo. Ili documentas la socian vivon de la suda Pollando en la limperiodo de la deknaŭa cae dudeka jarcentoj. La fotoi neniam pli frue publikigitaj en la interreto trovigis sur plakoj aŭ tradiciaj pozitivaj bildoj. La collecto havas etnografian karakteron, registrinte la realan vivon. Etnografoj aŭ artistoj ne serĉis belajn panoramojn aŭ portretmodelojn. Ili celis registri diversajn socimediojn, iliajn kostumojn, ritojn, metiojn, karakterizan kamparanan aŭ malgrandurban arkitekturon kaj laborilaron. Ekde la 2010 jaro estis ciferigitai 2423 fotoi el la Krakova regiono cae el la orientai randregionoi de la iama Galizio. La plei malnovai devenas el circau 1860 iaro. Al la plei valorei appartenas interalie collecto de pli ol 300 fotoi de Valere Elias Radzikowski, quiu surplace eternigis la loĝantaron cae architekturon de Podhale regiono, situanta ce la piedoi de Tatri Montaro, kai komencon de la tiu regiona turismo. La fotoi de aliai fotografi istoi dokumentas inter alie vivon en la Karpatia regiono, antropologiain portretoin de la loĝantoj de Polesie regiono, la vivon el la ĉirkaŭ lokoj de Dobra, Orave, Myślenice. Dank al speciale kreita portalo, esploristoj, studentoj, artistoj, etnografoj povas konsulti la heredaĵon de fotopioniroj. La bita bazo estos estonte vastigita je aliaj objektoj el la kolekto de la Krakova Etnografia Muzeo. La dek kvar elementa diskaro, diskoalbumo kun la registrajoj de Chopin muzikverkoj, en la plenumo de Tatjana Szebanova ĵus ricevis la prestiĝan premion Diapason d'Or. Ĉiuj registrajoj estis faritaj en la Varsovia koncerta studio de Pola Radio Witold Lutosławski en la jaroj 2007-2010. La dekkvardiska skatolo enhavas plejparte nepublikigitajn, ĉar speciale aranĝitajn por la epoka piano, muzikverkojn laŭ kronologia sinsekvo, escepte de verkoj por piano kaj orkestro troveblaj en du lastaj albumoj, ekde polonezoj de Sepjara Chopin ĝis Mazurko, opuso 16, numero 4. La libreto akompananta la premiitan diskokolekton helpas facile trovi ĉiujn opusojn. Laŭ franca muzikkritikisto Loïc Chaïn, kies pritakso de la diskaro troviĝas en la retpaĝo de la Pola Nacia Chopin Instituto, la preludoj interpretitaj de Szebanova estas noblaj, ĉarmaj kaj naturaj. Kiel li taksis, mazurkoj kaj nokturnoj estas modestaj, sed ajna perdo de sia distinga karaktero. Rimarkebla estas polonezo, opuso 71, numero 3, dancigema, plena de nuancoj, kaj samtempe revema. Eble muzikpuristoj bedaŭros, ke ĉiuj verkoj estis registritaj per la sama piano, dum la pli fruaj bezonus iom pli malnovan instrumenton. Ĉikaze tamen ne gravas, ĉar tiu ĉi preskaŭ kompleta verkaro de Chopin apartenas al la plej belaj plenumitaj per la epoka instrumento. Ĝi estas siaspeca testamento de eksterordinara pianistino Tatjana Szebanova, kiu en la 2010 jaro forpasis pro kancero.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Somertempe kaj la vivo facila. Fiŝoj saltas, blankas jam la koton. Patro vivas en riĉ, kaj patrino estas bela. Do ĉit. Jesu plor unu matenon vi leviĝos kantante vian volon mastro portos gin al ciel. Gis tiu mateno malbone povos vin trafi. Ĉar paĉjo kaj panjo zorgas
pri Summertemp, cantis hodiaŭ en nia elsendo Nicolin.
Parolas por la retradio en Esperanto.
La 19 de septembro 2021 la platformo Retevent cesas funkcii kiel gastiganto de la dua virtuala kongreso de Esperanto. Ĝis tiam estas ankoraŭ konsulteblaj ĉiuj kongresprogrameroj. Individuaj membroj de UEA povas fari tion senpage. La ceteraj devas samtempe aliĝi al UEA kaj al la virtuala kongreso. Entute ĝis nun al la virtuala kongreso aliĝis 1852 personoj el 106 landoj.
Por marki la fermon, UEA pretigis du gravajn okazaĵojn: la premian feston de la belartaj konkursoj de UEA 2021 kaj la tagon de veteranoj. La programeroj estos spekteblaj ankaŭ pere de la YouTube kanalo UEA Viva.
Ekde 2010 anonco de la finrezultoj de la belartaj konkursoj de UEA alprenis formon de festa manifestiĝo de la Esperanta kulturo, kaj laŭ la decido de Komisiono pri belartaj konkursoj ĝi nomiĝas Bokofesto. Sub la gvido de la Bokosekretario Miguel Gutierrez Aduriz, la tiucele kreita teamo prezentos dimanĉe la 19 de septembro distingitajn konkursaĵojn kaj konkursantojn premiitajn en la belartaj konkursoj 2021. Por la nunjaraj belartaj konkursoj venis 186 konkursaĵoj, la nombro rekorda en ĝia historio.
La saman tagon post la belart konkursa festo okazos virtuala tago de veteranoj 2021. UEA inauguris ĝin en 2020 kadre de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2020. Per ĝi UEA decidis regule omaĝi veteranojn, de kiuj la novaj generacioj heredas akiritajn sciojn kaj ankaŭ inspiron por malkovri la novajn. En 2021 la tago omaĝas Giancarlo Figuera, la 93-jaraĝan italan esperantiston, dumvivan kaj honoran membron de UEA, kiu nunjare ricevis la agnoskan diplomon pro sia pli ol 70-jara membreco en UEA. Giancarlo Figuera sin dediĉe kaj majstre plenumis la taskojn de konstanta kongresa sekretario en la sesjara periodo 1955-1961. En 1955 li inauguris en Kopenhago la organizadon de infanaj kongresetoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Corre salutas vin cari auscultantoi en la lauvice letterchesta rencontigio Barbara Pietrzak en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Tradicie en la comenzo permesu che mi danku pro ciui viei ragoi pro pluportado cae disconigado de informoi pri niei programoi unuopai elsendoi. Iam tradiciei dankvortoi directigiu al Esperanto pro la demandoi formulatei post ciu elsendo, ciui obligas alla auscultintoi controlli la percepto capablon de la presentita enhavo. Mi ancau cun gioio notas la reagoin, ciuin ce essu elsendo quizoi aperas. Hodiau tamen tute aparte mi volas danci al tiui, ciui cun ni dividas la zorgon pri la funkciado de nia eta redakcio. Pro la augusta subtendonaco ni volas kore danki al Lo Vasquez, se mi ne eraras, Luz Vasquez, speciale por ŝi kaj aliaj aŭskultantoj, kiuj lastatempe donac subtenis nian laboron, ni dediĉas fragmente la kanton Neniel la duan vivon havos ni. En la plenumo de Amira Chan el Koreio kun Hiroshi Nobukuni por la teksto de Hiromi Kawamoto, cilastei el Japanio. Mi esperas che ci tiu canzono placis al ciui niai auscultantoi. Tut coran dankon iku Kokitagawa pro le informo pri ci tiu canzono auscultebla plene en YouTube. La canzono al ciu contribuis ambau japanei artistoi devenantei kiel vi substrecas el Hiroshimo, la nuniara congres urbo de japanei esperantistoi comenci gionta jam morgau. Multe in successoin en giei laboroi. Granda kaj belega surprizo estis letero de nia malnova aŭskultanto Aleksandro Koval skribinta, mi citas: Mi delonge estas aŭskultanto de Pola Radio en Esperanto, kaj ĉiam ĝojas aŭdi la voĉojn de Barbara kaj Andrzej, restu en paco lia hela animo. Por mi estis interese scii pri la kronvirusa situacio, pri la vakcinado. En Belorusio, kiel en Rusio, oni proponas Sputnik V, Rusio, kaj Sinoparm, Ĉinio. La plejmulto de nia popolo bonvole vakciniĝas, kaj mi esperas, ke finfine ni ne plu timos la kronviruson. Eĉ nun ne estas tiom da timo, kiel en la komenco de la 2020. Tre bela estas la kanto de Manna Montana Yolanda. La cantisto presentas kaj popularigas latinamerikan kulturon en Esperanto, kiu estas ege laŭdinda. Fino de la citaĵo. Kara Aleksandro, via letero, kiel mi jam diris, kaŭzis al ni grandan plezuron. Akceptu niajn amikajn salutojn kun reciprokaj deziroj de sukcesoj, energio kaj sano. Kompreneble kun plezuro ni legos viajn pliajn komentojn kaj ĉiokaze ni atendas ankaŭ de aliaj aŭskultantoj komentojn, opiniojn kaj informojn, kiel statas la kontraŭvirusa vakcinado en viaj landoj. Poste nia lasta leterkesto la redakcion atingis la reago, ni diru reago je reago, en kiu nia radioamiko Lon Royen iom por mi surprize reagis kun grafika rideto: ho ve, estas danĝere reagi ĉi tie. Kaj sekve ni legas: en mia reago mi donis la ekzemplon de islamo kaj talibanoj, kaj sekve vi, Barbara, parolas pri islamo kaj ekstermado de nekredantoj. Vere surprizega por mi reago de Leon. En leterkesto en la 3 de septembro mi citis el via korespondaĵo, kaj denove mi citas: kompreneble vi kiel redakcio mem decidas, sed se vi dediĉos pli da tempo al religioj, mi esperas, ke vi montru kaj la bonajn kaj la malbonajn flankojn de religio. Reage je via opinio mi completigis interalie. Concerne la religian maltoleremon via ludas al Afganlando, islamo kaj talibanoj. Temas pri via vortumo, pensu pri tio, kio giuste nun okazas en Afganujo rilate islamon kaj talibanojn. Kaj mia komento tekstis, sed eble giuste via ludo provokas bezonon ekspliki, ĉu islamo kiel tia alvokas al ekstermado de alireliuloj, la tiel nomataj nekredantoj, ĉu ne? Do, tute konkrete, en mia komento temis pri traktenda demando ĉu, kion neniel eblas interpreti kiel vi faris tion, Barbara parolas pri islamo kaj ekstermado de nekredantoj. Samtempe koran dankon pro plurei referensai ligoi rilate al glat medio, viscibias ancau, eble tiu ci temo meritas vian atenton, la problemoin, kiui glatuloi, alfrontas ne nur en Pollando, sed mondscale, cae bedaurinde de tempo al tempo, ancau en Esperantujo. Foje interviu activulon de Pola Gay Lesba Asocio, cae vi constatos, ca estas multe da maltoleremo. Do, dankon vian program proponon ni notas, cetere ne sole en la contexto de la Pola Gay Lesba Asocio, sed ancau ene de Esperanto Comunumo. Multe in reagoin elvocis ni el sendo, havanta la felietonon pri la pol de venei loggiantoi de la fora Siberia villaggio. Coran dankon Edmond Ludwig pro la alsendita liga con citiu felietono referenza adreso. Cun cortuson ni rigardis, ver dire re-rigardis la vidagion, compreneble trovis multe in alien. Apartan dankon pro viei commentei vortoi. Interesa kai esperodona el sendero pri viersina, kiu povas kuragigi batalantoin por savo de lingvoi, kiu ie ain en la mondo povus malaperi. Kai kiel reagis Bogusław Ubik-Perski, tre interesis min la programero pri la pola vilaggio viersina en Siberio, tre cortusa afero. Poste mi sercis en l'archivo programon pri la pola vilaggio Adampol en Turchio, mi ne trovis. Do mi proponas al vi alian felietonon pri gi. Grandankon Bogusław pro via program propono, kiun ni same notas por realigo. Kai ancora foje ni referencu al lettero de Edmond Ludwig. Edmond scribis estimatei dankon se vi daure plu informos pri UEA, con interviuoi de gravuloi movadei, scrivas nia franca auscultanto. Tio sonas quasau grava memorigo por ni, cae evidente ni ne forgasas precipiu tasco, et se bedaurinde de la proponita de vi interviuota movadano ne venis ancorau respondo. Ue problemoi estas tre grava demando por multe esperantistoi, gravas do memori conscii, che iam morgau, kiel informas interalie la hodiaŭa Libera Folio, la Comitato de UEA, dum sia sabata consido, faros seriosain decidoin pri la estonto de la centra officeio. Gesignoroi, nia lettercasta rencontigio, che la tuta vendrede Esperanto el sendo proximigis alla fino, dankon pro la comune pasigita tempo, kai gis la raudo.